Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, munduan barrena osasun zerbitzu, aireportu, banketxe, enpresa edota komunikabideetan urdin esnatu diren ordenagailuek nabarmen utzi dute gizarte honek teknologiarekiko duen menpekotasuna eta ahultasuna. Arazoaren jatorrian CrowdStrike izeneko zibersegurtasunerako plataforma eguneratzerakoan izan den utxegitea dago eta utxegite horrek besteak beste Microsoften sistematan sortu dituen akatsak. Jaularitzaren menpeko zerbitzuen 60%-etan izan du eragina gertatutakoak, baina Jaularitzaren informatika zerbitzuen buruek esan digutenez, segurtasuna arriskuan jarri gabe. Osakidetzan oraindik ere izan litezke eragozpenak eta horiek bere onera ekartzeko burubelarri lanean ari da Jaularitza. Hau da Donostiako lehen arretako hainbat erabiltzaileek Euskadi Irratiko mikrofonen aurrean kontatu diguten.
Telefono saiatu nahi zuzenean ekin itxe egiten eta ezin izan dut.
Guri ez, medikura gatoz orain eta guri ez.
Ezin izan dutela webgunean sartu, ez ezer begiratu, orduan pues zitak beste egun baterako utzi beharko dira gehienak. Badaude batzuk posible izan dituztela egin pues paperean eta beste batzuk pues beste egun baterako.
Ari da egoera bere onera etortzen, aireportuetan dagoan abazik haundiena une honetan atzerapenekin Loiun Urtzigartzi azken ordua arratsaldeon.
Arratsaldeon, goizak aurrera eginela, egoera bere onera itzultzen joan da, goizeko 7:30 hegaldi guztiak atzeratu dira, entzun.
Ba, Sevillara goaz, atzeratu zaigu eta ontsa entratu behar. Asi que, bueno, ematen unez, oain ordu biterten jartzeu, beraz, ordu eta etxoate etxon berko deu gutxienez.
Hementxe gaude, ba, justu igual orduta laur den itxoiten.
Ordu betek.
Egin dute ongi, eskuz, eta aurrera doa. Espero dugu ez pasatzea, ordu bat baino gehiago itxaten badugu, pues ja aspertuko garan.
Izan ere fakturazioan daude arazoak, eskuz egiten ari dira eta horrek dena moteldutu. Ontziratzeak atzeratuz eta ondorioz hegaldiak tarteka, hegaldiaren arabera, ilada luzeak sortzen dira. Eta irtenen pantaila undian, une honetan, ba, ikus dezakegunez atzeratutako 5 hegaldi daude, Amsterdangoak jada 2 orduko atzerapena darama. Esan dakoa beraz, goiz komplikatua, bertan bera lotutako hegaldirik ez, orduek aurrera eginela egoera bere onera itzultzen ari da Maite.
Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
Oskar Puente Espainiako garraio ministroak indarrak kendu nahi izan die gaur Nafarroa eta Euskadiko HTren loturaren inguruan atzo esan zituenei. Gaur azpimarratu du erabakia oraindik ez duela hartu Espainiako gobernuak.
Ayer dejé claramente sentado que estamos en fase de estudio, que no hay ninguna decisión tomada, expuse algunas dificultades de
algunas. Atzo eskioko zatia zituen arazoak azpimarratu zituela esan du, baina ez duela horrekin adirazi nahi Gasteizen aldeko erabakia hartuta dagoenik. Bien bitartean Gipuzkoako erakunden eta Arabakoen artean zatiketa bistakoa da, Gipuzkoako aldundiak ezkioko loturaren alde egiten duen bitartean, Gasteizko udalbatzak eta Arabako merkataritza ganberak Gasteizko lotunearen alde egin dute gaur. Gasteiz apaituta, ajurianean, hamarkada batean ikusi ezten irudia, ela sindikatua lehendakari batekin batzartuta, Imanol Pradalesek bilerara deitu izana baikorra da, adierazi du bilera ondoren elak, baina aldaketa estrukturalak eskatu dizkio Jaularitzari, Mitxel Akuntza elako idazkari nagusiak.
Ela eta lehendakarien arteko harremana berreskuratu da, eta esango nuke, etorri garela gaurrona normalizatzera normala izan behar duena. Hori esan da, hemen benetan erabakigarria dena, direla ekintzak eta erabakiak.
Elak 15 esparru jakinetan hartu beharreko neurriekin proposamena helarazi dio lehendakariari. Nazioartean egunetako kontua izan liteke Joe Bidenek hautagaitza erretiratzea Estatu Batuetako hainbat hedabidek uneotan diotenez. Azken orduetan Barack Obama presidente ohiara gehitu da hautagaitzaz Bideni gogo eta eskatzen ari diren demokraten zerrendara. Bien bitartean Errepublikanon aldean Donald Trump heroi baten gisan hartu dute presidente gai ofizialki izendatzerakoan. Atentatua jasan zuenetik eman duen lehen hitzaldian, ohi baina tonu lasaiago erabili du Trumpek batasunerako deia eginez.
I am running to be president for all of America.
Amerikar guztien presidente izan nahi duela esan ez onartu du errepublikanoen buru izatea, inkestetan Bidenekiko aldea 5 puntura igotzea lortu du Trumpek. Eta etxera bueltan, Bilbon, Zorrozaurre berrirako behinbetiko urratsa eman du udalbatzak. Plan berezia behinbetiko onartu da goizak gaur, eta beste urrats bat ikusiko dugu minutu gutxi barru, arratsaldeko ordu bitardietan, ireki egingo baita trafikora Zorrozaurreko saninazio zubia.
Gertakarien atalean, ertzantzak jakinarazi berri duena, Sukarrietako hondartzan gizonezko baten gorpua agertu dela zer dakigu Xavier González Bilbo Arratsaldeon?
Arratsaldeon, badakiguna da oraingoz gizon baten gorputza dela bakarrik segurtasun sailak bai estatu duen ez dakite gizon gazteara nagusia den alegia bere adina ez dakitela. Bizkaiko Sukarri eta Herriko San Antonio hondartzan aurkitu dute gorpua, 12ak 5 gutxitan bertakoek abisua eman eta gero izan ere, hondartzan pertsona baten gorputza ikusi eta larrialdietara deitu dute eta profesionalak bertaratu dira gizona suspertzen saiatzera. Baina segurtasun sailetik adierazi dute bertan hil dela gizona. Zergatik eta nola hil den hori ikerketak eta autopsiak zehaztuko dutela.
Gaur bero egingo du baita ere urrengo orduetan termometro asko igotzeko aurreikuspena du Euskal Metek, beraz adi termometro horrekin asteburuari begira berriz hauxe pronostikoa.
Asteburuan temperatura asko jaitsiko da, igandean 20-25 gradu artekoak izango dira baliorik altuenak, beraz barnealdean asko nabarituko da. Eta horrez gain larun batean fronte bat iritsiko da iluntze partean eta euri pixka bat utziko digu batez ere kantauri isurialdean. Dena den igande arratsalderako atertu eta berriro ere argitzera egingo du.
Eta errepidetan Luis Zeron zein da egoera?
Gipuzkoako 636 errepidean Errenterian Donostirantz bi autoren arteko istripuaren ostean pilaketak sortzen ari dira bi noranzkoetan, 2 kilometrokoak Donostiara bidean eta egoera antzekoa Irunerako bidean. Aipatu bestalde trafiko handia dabilela A8 autobian, bereziki Muskiz Abanto inguruan. Trafikoa motel dabil eta pilaketak tarteka sortzen ari dira. Beste horren beste gertatzen da Erandion eta Leioa artean Artazako errepidean Getxorako noranzkoan.
Ordubiak eta ia 7 dira Xabi Iraola eta Santi Gurrutxaga teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Sarreran aurreratu dizuegu aireportuetako egoera, hortik aurrera Jaurlaritzan 10 ordenagailutik 7 piztuala pantaila urdina agertu eta lanik egin ezin da geratu dira goizeko 8ak aurretik. Osakidetzan izan du eraginik handien akatsak, mediku zein erizainek pazienteen historiala kontsultatu ezin da edo herritarrek medikuarekin ordu hartzeko aukerarik gabe goizak aurrera eginala egoera bere onera itzuli da Ainhoa Mendiburu Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzak akatsi informatikoak ez duela kalterik eragin adierazi du. Azpimarratuz, ez dela segurtasun akatsik izan. Asier Saez de Bikuña Eusko Jaurlaritzaren informatika elkarteko zuzendari nagusia da.
Gorabeherak ez du inoiz segurtasun arazorik sortu. Gure baliabide guztiak mobilizatzen ari gara alik eta lanpostu gehien berreskuratzeko Osakidetza lehen etzitz. Eta zerbitzu kritikoenak berreskuratu dira jadanik.
Goizean goizetik informatikariak eri etxe eta ambulategietan lanean aritu dira, ordenagailuak banan-bana konpondu behar baitira. Arazoak arazo, osasun sailetik jakinerazi dute ez dela kirurgia zein tratamendurik ezeztatu eta oroar normal aritu direla lanean. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan informatika sistema erortzerakoan aurreikusitako protokoloa martxan jarri dute eta mediku zein espezialistekin ordua idatzi zeman diete herritarrei. Lanerako arazoak Gasteizen, Mercedesen gaur goizaldean konpondu ez diren arazoak direla eta gaueko txandan ere eragina izango du, zuzendaritzak jada adierazi du gaueko ekoizponeko muntai eta margoketa lanak bertan bera geratuko direla. Banketxetan kutxazain bizum eta online banku zerbitzuak etenda ordu gutxira berreskuratu dituzte.
Zerbitzu informatikorik gabe geratu dira mundu osoko aireportuak, baita hainbat banketxe edota hainbat eta hainbat aurrez aurreko zerbitzu, adibidez osasun zerbitzuak, badirudi gehientsuenak ari direla bere onera etortzen, baina aireportuetan lehen loiuko aipatu dugu, guri dagokigunez Maitane, baina mundu osoko aireportuetan ari dira unionetan egoera gehien ozitzen.
Bai, hainatik hasita atzerapenak, baina aireportu guztia lanean ari direla diote oraintxe zehaztu du, progresiboki ari direla errekuperatzen sistema operatiboak, mundu mailako aireportuetan izan dira kalteak, Ameriketako estatu batutatek hasi eta Eskozia, Frantzia dota Alemaniako eraraino. Azpibarratzeko Erresuma Batua gobernuak premiazko bilera egin du kalten ondorioak aztertzeko, izan ere bertan aireportuetan ez ezik edabideetan, trenetan eta Londresko burtsan ere nozitu baitituzte kalteak.
Here in the UK, airports like Gatwick, like Luton and Edinburgh have all said that they're having to do things differently this morning because of this cyber.
eta Parisen Olimpiar Jokoak abiatzeko astebeteren faltan arazoak izan dituzte kirolari eta arduradunek akreditazioak jasotzeko. Europan baino gutxiago, baina Asian ere goraberak izan dira. Badabien bitartean Estatu Batuetako burtsan CrowdStrike enpresak 120%-ko jaitsiera izan du, Microsoftek berriz 103% egin du bera.
Microsoft ikertzen ari da mundu mailan CrowdStrike izeneko segurtasun programak zergatik egin duen edo eragin duen akats informatikoa, bereziki Microsoft 365 sistema informatikoa duten zerbitzuetan eragin du kalterik handiena. Orain guztiontzat ezaguna den CrowdStrike plataforma honek mundu osoko enpresen sistema informatikoei segurtasuna eskaini die. Goizaldean hasi dira somatzen eragina Estatu Batuetako sistemetan, berehala mundua esnatu ala gainerako lekuetan. CrowdStrike hori bai berretsi du ez dela izan ziber eraso bat. Berak bezala Microsoftek ere datozen orduetarako era bat egoera konpontzea aurreikusten dute. Zehaztu dezagun Maitane, zerk eragin duen mundu mailako arazo hau?
Ba, antibirus gisa erabiltzen den segurtasun programa da CrowdStrike, egunero instalatzen da ordenagailuetan segurtasuna zaintzeko, batez ere Microsoften baina baita bestelako plataformetan ere. Kontua da gaur egun eratze horretan ari zela akatsa eragin duela Igor Unanuek, S21 segurtasun enpresako informatikoak eman ditu azalpenak Euskadi Irratiko Faktorian.
Aplikazioa eguneratu egiten dira, hauek egunero behar dute agentea berritzea, ba, bai, regla berriak eta hartzeko, ba, malware berria eta hauek egiteko baitare, berez ondo gestionatzeko sistema bada. Gertatu dana da, eguneratzean berritu dutela agentea, eta agentea egiten duna da Windows 10 sistema blokeatu. Pantalla urdina ateratzen du.
Unanuren arabera kaltetuak izan diren enpresak ez daude zibererasoak jasateko egoera zaurgarrian eta akatsak askori eragin die, izan ere mundu mailan gero eta gehiago dira programa hau erabiltzen ari direnak.
Nahiko berrietakoa da eta oso asko aida edatzen munduan zehar, oza oso erabilia aida izaten, asko aida honditzen enpresa hori baitare, eta ikusten dugun bezala, eta enpresa asko afektatu die arazo, nek?
Adituek, laino informatikoaren menpekotasunaren ondorio argia dela diote, eta irtenbidetako bat sistema operatiboak dibertsifikatzea dela.
Hemendik minutu gutxira arratsaldeko ordu bi terdietan zabalduko da trafikoarentzat Zorrotzaurreko San Ignacio zubia. Bertara hurbildu da gaur Juan Maria Burtu alkatea beste hiru kaleri emakume izenak ematen dizkien plakak ikustarazteko. Aurrez, ezoiko osoko bilkuran Zorrotzaurreko plan bereziaren aldaketa behin betiko onartu du Bilboko udalbatzak. Janire Gerenabarren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 2012an onartutako Zaha Hadid arkitektuaren plan berezia egokituta Zorrotzaurren 5000 etxebizitza, parke teknologikoa eta kirol ekipamenduak eraikial izango dira besteak beste, urrats garrantzitsua irlaren garapenerako Juan Maria Burtu alkatean.
Ba, Zorrotzaurrek etorkizuna dauka, baina gero eta gehiago baita ere oraina dauka Zorrotzaurre, denok disfrutatzeko eremu oso berezia eta berria guztiontzako.
Udal gobernuak soilik babestu du plan bereziaren aldaketa, oposizioko alderdi guztiak abstenitu egin dira, egitasmoak zalantzak sortzen dizkiela argudiatuta. Bilbo kestuela Manhattan berririk behar esan du Maria del Rio, EH Bilduren bozeramaleak, ez da hormigoi gehiago ere, Ana Vinyals elkarrekin udaltaldekoak.
Goitik beragindako prozesu bat, parte hartzerik gabekoa, irabazietan pentsatua diseinatua.
Zuhaitz asko deslokalizatu egiten dituztela.
Alderdi Popularrak proiektuaren etengabeko atzerapenetan jarri du azpimarra, ondorioz, enpresek beste erkidego batzuetara ies egin izan azalatu du.
Eta nazioartean Estatu Batuetan egunetako kontua izan liteke Joe Biden presidenteak azaroko hauteskunde presidentzialei begira alde batera egin eta alderdi demokratak beste presidente gai bat aurkeztea. Edabide ugarik kaleratu dute, gaur demokraten iturriak aipatuta, informazio hori anain zauzti.
COVID-agatik bakarrik ez, alderdiaren aldetik ere isolatuta dago Joe Biden ez dutelako Trumpi aurre egiteko gai ikusten The Washington Posten NCBS asko dira Bidenek bere hautagaitza erretiratu egingo dutela diotenak. Eta Bidenen ordezkoa zein izan daiteken ere aipatzen dute Kamala Harris, egungo presidente ordea hala ere Trumpen aurka ez lituzke hauteskundeak irabaziko atentatua jasan eta gero egindako inkestetan 5 puntuko aldea ateratzen dio Trumpek hautagai demokratari. Aizuzen ere, heroi baten moduan hartu dute Trump errepublikanuek presidente gai ofizialki izendatzerakoan.
I am running to be president
for all of America. Batasunerako deia egin du Trumpek eta etxe zurira iristen bada inflazioarekin, legezkanpoko immigrazioarekin eta nazioarteko gatazkekin bukatuko duela esan du.
Bien bitartean Aita Mari itsas salbamentuko ontzi Gipuzkoara iritsi da Italiako Ravenna portura astelenean itsasoan erreskatatu zituen 34 etorkinekin.
Azken erreskatea baldintza oso zailetan egin dela nabarmendu dute ohar bidez itsas salbamentuko arduradunek. Ravennako portuan lur hartu duten etorkinen artean hiru adin txikiko eta ordun dagoen emakume bat daude. Horiek eta gainerako guztiak osasunez ondo daude, baina batzuk Libian zaudela torturak jasan izana salatu dute. Egipto, Nigeria eta Bangladeshekoak dira Aita Marik aste hasieran erreskatatu zituen etorkinak.